Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Жили по соседству Веробей и мыш. Веробей под страхою, а мыш у норцы под подрубою. Живилися тем, что от господара упера падала. Улетку еще сяк-так можно наполить и у огороде что-нибудь перехопить, а зимою хоть плач. На веробья господар село ставить, а на мыш пастку. Надо кучила им так жить. Задумали они с бажину сеять. Поле подрыхтовать. Ускопали ладную делянку. «Ну, что будем сеять?» Пытается веробей. «А то и что люди сеют?» Отказывает мыш. Назбирали насенья, да посеяли пшеницу. «А что твое будет?» Пытается мыш у веробья. «Коренье, ти вершки?» «Но сам не ведаю. Обяры коренье», пораила мыш. «Добро, нехай будет коренье». Пришло лето. Поспела пшеница. Мышь сжала колосы, а веробью покинула солому. Перенесла мышь колосы у свою нору, змолотила, змолола, напекла пирогов, да есть себе зимою. «Добро живи, беды не мае». Веробей покаштовал солому. «Хм, несмачная. Довелося ему на сметнику голодному зимовать». Пришла весна. Миш вилізла з нори, побачила віробя і питається. «Ну як, сусід, зімувалося?»
«Дренно», – каже віробій. «Ледве вижив, несмачна я наша пшениця удалася».
«Ну, то давай будем все лето моркву садить. Яна солодкая. Усі зайці яе любять».
«Давай, калі не хлусіш», – подскочив віробій ад радості. Падрыхтавалі яны свежае поле і пасеялі моркву.
«Што твае будзе?» – пытаецца мыш у вераб'я.
«Карэнне ці вершкі?»
«О, вершкі!» – кажа вераб'ей. «Баюся браць карэнне, я ўжо на пшаніцы апёкся».
«Добра, бяры вершкі!»
– вырасла морква.
Вераб'ей узяў вершкі, а мыш – карэнне.
Занесла яна сваё карэнне ў нару есць сабе памаленьку. А вераб'ей пакаштаваў вершкі, аж яны не лепшыя за пшанічнае карэнне.
Назьмуўся вераб'ей, ледзь не плача.
Ляціць варона, убачыла вераб'я.
«Чаго ты, вераб'ей, назьмуўся?» – пытаецца.
Расказаў ёй вераб'ей, як яны з мышшу сеялі пшаніцу і моркву.
Выслухала яго варона і зарагатала на ўсё горла. «Ой, дурны ты, вераб'ей, мы ж цябе падманула ў пшаніцы смачныя вершкі, а ў морквы карэнне».
Узлаваўся вераб'ей, прыскакаў да мышы.
«Ах, нягодніца, ах, ашуканка, я з табою біцца буду».
«Ну што ж, кажа мыш, давай біцца».
Запрасіў вераб'ей сабе ў хаўруснікі драздоў і шпакоў, а мыш кратоў і пацукоў. Пачалі біцца. Доўга біліся, а ніхто нікога не пабіў. Прыйшлося вераб'ю адступіць са сваім войскам на сметнік.
Бачыла гэта варона.
«Ха-ха, вераб'ей, слабых ты хаўрусніка ўзяў. Калі б ты паклікаў марскога сокала, то я адразу б усіх і мышай і кратоў і пацукоў паглытаў».
Паляцеў вераб'ей на мора, паклікаў марскога сокала.
Прыляцеў сокал і ўсё мышынае войска паглытаў.
Адна толькі мыш тая, што вераб'я падманула, засталася. У нару схавалася. Настаў вечар. Сокал паляцеў на ржышча начаваць. Сеў на камені, дзе моцна заснуў. А вераб'ей пашчабятаў ад радасці і палез пад страху. Тым часам хітрая мыш пабегла ў поле да начлежнікаў, ухапіла галавешку і падпаліла ржышча, дзе спаў сокал.
Зняўся агонь і асмаліў сокалу крылы.
Прачнуўся сокал, а ў яго крылаў няма. Пабедаваў ён ды падаўся пехатою да мора.
Убачыў яго на дарозе паляўнічы, хацеў застрэліць, а сокал і кажа: «Ну не страляй мяне, добры чалавек, лепш вазьмі з сабою. Як адрастуць у мяне крылы, я табе добра аддзякую».
Узяў паляўнічы сокала. Цэлы год карміў і даглядаў. Адраслі ў сокала крылы, ён і кажа: «А цяпер бяры мяне на паляванне, я табе зайцаў і птушак буду лавіць». З таго часу сокал і служыць памочнікам у паляўнічах. Thank you.
Мне, тебе, нам казка малый сан.
Бегла мышка по дорожке, подарунок несла кошцы. Не шмятану, не оладки, а пшеничные зернятки. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, мяу-мяу-мяу. Пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, мяу-мяу-мяу. Не шмятану, не оладки, а пшеничные зернятки. Пи-пи-пи. Их не умеет.